Tøyen etter krutje. Mian krugsherja vo landene røyndu a koma fyrir sig attur etter øyeleggingarnar under sætna heimspartia, røyndi USA nudj og uppatur rævuligare dómadagsvopn. Summari 1946 voru tver atombombur sprongdar vi Bikini, ein paradusodj ui Kyrrihavi. Veldi og brestinir vi tui etkjenda hundalandskutjunun voru sundir af filmun og biografun allan heim. Hetta summari var prata atom og bikini. Mótaskaparar og Europa voru úti sem. Ver vi ui tui nudja djarva svimjumótanum, bikini, tui buttu svimjikleine. Til etnægist lusingarfalkunum að binda bikini-bumpunar vi et plagg som var vel umtakt. Falk som tótt var hugsasindur, skilt og skjött, að tjarnorsku vopn skapt og flæri trúpuleikar enn til löstu. Þeir dútu að sutja að manna attin fór að forgera sér sjálfari, kom atombomban flæri í hendi og fór að vera brukt í krutsjun í framtíðinni. Men 20 ár sætni höfðu ekki bara störrveldin í atomvopn, men eisni fathög land som Kína og India. Manna attin fór inn í atomöldina, som eisni mesti að við fengu hana nútja orsku kjeldu, tjarnorsku. Men enn var það oljan som var brukt til að drýfa maskínur og til hýta. Tudju ára skæginni bænt eftir sætna hans bærtlíja vera nefnd kalda krutsi. Heimurinn var búttu sundur í estur og vestur. Og í estri rotti kommunistiska sovjetsanveldi og í vestri rotti kapitalistiska USA. Ein kapdoping millum þeir bægi störrveldinni tók sig upp og tver verjusamgångur voru skipajar, Varsjavasamgångan og NATO. Begge störrveldinni höfðu möguleika fyrir að tuina alla mannattina við atomvopnum sunnum, men láttu sér linda við að hötta við krutsi. Myndatextur að suju 6.4. Atombombusprönginginn við Bikini í 1946. Manningin og skipunum tatt vi voru seir, grúsar og onnur dýr. Granskarnir kanna og ettir hvort þeir klara og sem. Nú fórum við inn í atomölduna.